Тетанкса 7 ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, бул программабызда кыргыз өкмөтү карантин шарттарын жумшартууну караштыра баштаганы тууралуу айтып беребиз. Орозодо жапырт ооза чара-чаралардын ордуна кайрымдуулук акцияларын өткөрүү демилгеси көтөрүлгөнүнө токтолобуз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Ошондой эле коомдук ишмер кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова менен маекти уга аласыз жана башка баяндарга орун беребиз. Бүгүнкү 1 сааттык программаны мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы? Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккан бир бейтапты оорукана шартында дарылоого абалынын оордугуна жараша орто эсеп менен 8000 сомдон 120 000 сомго чейин каражат кетип жатат. Бул тууралуу 24-апрелде коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штаб саламаттык сактоо министрлигине таянып билдиргенине караганда, бул суммага дары дармектин баасы, бейтаптын ооруканада жатканы, медициналык каражаттардын, анализдердин жана изилдөөлөрдүн баасы кирет. Буга чейин Кыргызстанда коронавируска чалдыккан бир бейтапка болжол менен 3000 доллар каражат кетип жатканы тууралуу маалымат тараган. Республикалык штаб кабарлагандай, Кытайда бир бейтапка доллар менен эсептегенде 340 000, АКШда 38-73 000, Өзбекстанда 3-6 000 доллардай кетип жатат. Карантин токтосо, биринчи кезекте кимге жумушка чыгууга уруксат берилери айтылды. Карантин аяктаганда биринчи кезекте күнүмдүк маянага иштегендерге жумушка чыгууга уруксат берилерин 24-апрелде Ички иштер министринин орун басары Бишкектин коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди.
В первую очередь это, наверное, стройки.
Биринчи кезекте, балким булар курулуштагылар, техникалык тейлөө жана желимдөө станциялары, такси айдагандар. Бирок санитардык, эпидемиологиялык эрежелер так сакталышы керек. Таксиде жүргүнчүнүн саны 2 көп болбошу зарыл, деди Орозалиев. Ал ошондой эле санитардык тазалоо жүргүзүлүп, адамдар бет кап тагынып, ортодогу аралыкты так сакталышы керектигин да белгиледи. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын бир катар аймактарында киргизилген өзгөчө абал 30-апрелде аякташы керек. Бирок жума күнү президент Сооронбай Жээнбеков вируска каршы күчөтүлгөн чараларды улантуу зарылдыгын билдиргени белгилүү болду. 24-апрелге карата COVID-19 жуккандардын жалпы саны Кыргызстанда 656 кишиге жетти. 24-апрелде Казакстандын Маңгыстау облусунда коронавирустан 40 жаштагы бир аскердик кызматкер каза болду. Бул тууралуу аймактын башкы санитардык дарыгери Ергалы Сыдыманов жума күнү билдирди. Анын айтымында Мунайлы аймагынын 1980-жылы туулган тургуну Актау шаарындагы дезинфекциялоо иштерине катышкан. Ал 20-апрелде дене табы көтөрүлүп, тамагы кычыгандыктан ооруканага кайрылган. Рентген анын өпкөсүндө пневмония бар экенин көрсөткөн. Маркум коронавируска байланыштуу 2 тесттен өткөнү, акыркы анализден вирус аныкталганы белгилүү болду. Анын үй бүлөсү бар, 5 баланын атасы. Аны менен байланышта болгон адамдар карантинге алынды, деди Сыдыманов. Облустук башкы санитардык дарыгердин айтымында көз жумган адам аймактагы аскердик бөлүмдөрдүн биринде иштеп келген. Ушуну менен Казакстанда өпкөнү сезгинген коронавирустан баш аягы 20 адам каза болду. COVID-19 илдетине чалдыккандар саны 2370 кишиден ашты. Талибан кыймылы ооган өкмөтүнүн орозо айында атышууну токтотуу жөнүндө сунушун четке какты. Бул тууралуу талиптердин басма сөз өкүлү Сухайл Шахил Твиттер аркылуу кабарлады. Ал талиптер кармашты уланта бере турганын, себеби ооган өкмөтү менен болочок тынчтык келишими жана туткун алмашуу маселелери боюнча пикир келишпестиктер кала бергенин айтты. 23-апрелде ооган президенти Ашраф Гани талибан кыймылына атышууну токтото турууну сунуш кылган. Андан бир күн мурда ооган бийлиги орозону отурлай талибан кыймылынын дагы 55 жактоочусун түрмөдөн чыгарганын билдирген. Кошмо Штаттар менен Талибандын өкүлдөрү 29-февралда тынчтык келишимине кол койгон. Ага ылайык талиптердин 5000 жактоочусу өкмөттүк түрмөлөрдөн чыгарылып, 1000 киши талибандын туткунунан бошотулушу керек эле. Ошондон кийин гана оогандардан өлкөдө тынчтык орнотууну максат кылган ички диалогу башталат, деп кабарланган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон быйыл Рамазан айы коронавирус жайылып жаткан учурдан тышкары жазгы талаа жумуштары менен тең башталгандыктан элди орозо кармоону кийинкиге калтырууга чакырды. биз суу ичүүдөн жана тамак жегенден өзүбүздү тыюуну биле туруп ден соолукка зыян келтирбешибиз, жаныбызды аяшыбыз керек. Себеби ачка жүргөн адамдын иммунитети төмөндөйт жана оору жуктуруп алуу коркунучу жогорулайт, деди Рахмон. Мусулмандардын ыйык орозо айы шарият жыл санагы менен 24-апрелде башталды. Тажик өкмөтү өлкөдө COVID-19 илдетине чалынгандар жок экенин билдирүүдө, бирок укук коргоочулар мамлекетке акыркы кездери өпкөсү ооругандар көбөйгөнүн белгилеп, ачык маалымат берүүгө чакырууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму марттан бери тажик бийлигине өлкөдө карантин жарыялоону сунуш кылып келет. Жакын арада бул уюмдун адистери Тажикстанга келери белгилүү болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, видео макалаларды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирус басаңдашына негиз бар деген астейдил билдирүү жасады. Ушундан улам карантиндин шарттарын жеңилдетүү маселеси дагы каралууда. Кыргызстанда оору басаңдай баштадыбы? Илимий чүйрө бул багытта кандай анализдерди жасады? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева бул суроолорго жооп издеди.
Республикалык штабтын 24-апрелдеги жыйынында башкы санитардык дарыгер, саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкө коронавирустун туу чокусуна жеткенин, эми оору өлкөдө басаңдашына негиз бар экенин айтты.
Ушу стабилизация болуп тургандан кийин, демек дагы иш аракеттер дагы жакшынакай жыйынтыктарын бере турган болсо, ошо ылдыйлагандын ичинде болушубуз керек. Анткени мына бүт жанакы байланышта болгондордун баарын 8,5 000 жакын кишинин баарын толук азыр текшерип чыгып, үй шартында дагы жанакында көзөмөлдү улантып карап атабыз. Акыры ушул болгондордун баарын таап чыгып, негизи ылдыйлоого деген негиздер бар.
Азыркы тапта Кыргызстанда вирустун анализ прогнозун Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зуредин Нурматов баштаган топ жасоодо. Алар оору Кыргызстанда алгач катталган 18 марттан берки ар жумалык көрсөткүчтөрдү эсептеп чыгып, министрликке болжолдуу анализди тапшырууда.
Акыркы 6-жумадан 0.9 болуп калды да. 5-жумага караганда 6-жума бир аз азыраак катталды да. Мындай абсолюттүү користосу менен алсак 5-жумада 168 болсо, 6-жумада 146. Ошондон биз мондай жыйынтык чыгарсак болот да. Жалпысынан алганда акыркы 3-жумада өсү темпи азайды. Ошондуктан биз азыр 1 майдан баштап чрезвычайный ситуацияны калтырып, чрезвычайный положениени алыш керек дегендей ситуацияны, бирок бардык режимдерди сактоо менен.
Бирок Саламаттык сактоо министрлигинин бүгүнкү элди жубаткан мындай прогноздорун четке каккан адистер да жок эмес. Алар муну коронавирус башка оорулардан айырмаланып, белгилери билинбегендиктен ага чалдыккандарды дароо аныктоо мүмкүн эмес деп түшүндүрүшөт. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов өлкөдө жапырт тест алынбагандыктан оору басаңдады деп айтуу менен карантиндин шарттарын жумшартуу эртелик кылат деген ойдо.
Бул туура эмес, такыр эле туура эмес, өзүлөрү эле билет да. Мисалы үчүн адамда жүрөгү оорса келет да, текшерилет да. Коронавируста дегенди биз азыр буларды издеп табышыбыз керек да, оору адамдарды. Алар көпчүлүгү мындай билинбей жүрөт, заражение болгон бирок оорубай жүрөт. Ооруган адамдардын 10-дан 7-5 гана мындай клиникалык симптом сразу пайда болот да. Заболеваемость азайды деген такырлык туура эмес. Жана чыгып ооруп жана клиника менен келип анан кийин больницага түшкөн менен чыгаткандын салыштырып эле биз доораак чыгара баштадык, түшкөндөр азайды деп. Түшкөндөр азайбайт да. Эгерде оорулууларды биз аныктай албасак, алар өчөдө жүрөт да.
Буга чейин Саламаттык сактоо министрлигине Польша, Кытайдан келген адистер Кыргызстанда карантин шарттары толук кандуу сакталбай жатканын, бул кооптуу экенин айтышканы маалым болгон. Ушул эле ойду көз карансыз айрым эксперттер да кубаттоодо. Эл аралык медицина боюнча адист Бактыгүл Бозгорпоева коронавирусту изилдөө, аны карантиндик жол менен токтотуу чаралары жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк илим чөйрөсүндө да талашка түшкөнүн айтууда.
Бардык адамдар тесттөөлөрүн өтө элек. Эгерде камсанып аткан адамдын баардыгына тесттөөлөрдү өткөрсөк, көрсөткүчтөр жогору болушу мүмкүн деген баягы ой пикирди айтып атышат. Эпидемиологтор болсо айтып жатышат, вирус негизи өзү толук изилдөөлөр бүтпөй атпайбы? Булар баягы көбүнчө адамдардын жүрүм турумун изилдеп атышпайбы? Анан биздин адамдарсын, элибиздин жүрүм турумун карап көрсөк, мына көрүп атасыңар, карантин деп кой, бирок тилекке каршы карантин толук кандуу вообще сакталбайт. Азыр карантинде токтотуп койсок, биринен баштап көчөгө чыга баштайт да, жанагы аныктала болгондордун арасында жүргөндөр көп эле болуп атат, аны билбей атабыз. Ошондуктан дагы мындан ары курчуп кетиши мүмкүн.
Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн баардык аймактарында санитардык эпидемиологиялык иш-чараларды күчөтүлгөн тартипте улантуу зарыл деп эсептейт. Ошону менен катар мамлекет башчы экономикалык ишмердүүлүктү этап этабы менен кайра уланта баштоого, жазгы талаа иштерин талаптагыдай жыйынтыктоону камсыз кылууга көңүл бурган. Бул тууралуу президент 24-апрелде вице-премьер-министр, коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси Кубатбек Бороновду кабыл алганда айтты. Бул жолугушууда Боронов коронавирусту аныктоо үчүн өлкөдө үймө-үй кыдырып текшерүү болорун билдирди. Ал орунун жайылышынын алдын алуу иштеринин кийинки этабында илде жуккандар менен билбей байланышта болгондорду же алар менен байланышта болгонун билип туруп жашыргандарды аныктоо жүрөрүн айтты. Бирок бул аныктоо качан башталып, кандай тартипте өтөрү азырынча белгисиз. Кыргызстанда коронавирус жуккандар менен байланышта болгондуктан дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандардын саны 2,5 миңге жакын адам. Обсервацияда 914 адам жатат. 18 марттан 24 апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 656 адамдан табылды, алардын 8 каза тапты. 322 бейтап айыгып чыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Октуруубузду улантабыз. Кыргызстанда эгер карантин токтосо, биринчи кезекте күнүмдүк маянага иштегендерге жумушка чыгууга уруксат берилет. Өкмөт буга чейин өзгөчө абалдын шарттарын жумшартканы жатканы менен да белгилүү болгон. Бийлик ошол эле кезде жарандарды социалдык аралыкты, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоого чакырып жатат. Адистер бийчики басып, өзү гигиенаны сактабай коюу карантинде жаткан убакты текке кетирерин эскертишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Коронавирус менен күрөшүүдө дүйнөнүн бир нече өлкөсү, анын ичинде Кыргызстанда карантин жолун тандап алган. Бишкек баштаган 3 шаар, 3 райондо өзгөчө абал киргизилгенине 1 ай. Нарын шаары менен Атбашы районуна да ушундай эле режим жарыяланганына 10 күн болду. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык саатта кыймыл толук токтоп, мекеме ишканалары убактылуу жабылган. Эми мындай режим 30 апрелде токтоп, андан ары уланбаса ишкерликтин айрым түрлөрүнө уруксат берилгени турат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары, Бишкектин коменданты Алмаз Орозалиев билдирди.
В первую очередь необходимо.
Биринчи кезекте күнүмдүк маянага иштегендерге жумушка чыгууга уруксат берилет. Алар курулушта иштегендер, техникалык тейлөө жана желимдөө станциялары, такси айдагандар. Бирок санитардык эпидемиологиялык эрежелер так сакталышы шарт. Таксиде жүргүнчүнүн саны 2 көп болбошу керек.
Двух пассажиров в одной машине.
Бийлик оңой эмес экономикалык кырдаалдан улам компаниялар ишин жандантыш керектигин, буга байланыштуу ишин баштоого болот деген ишканалардын тизмеси аныкталганын кабарлаган. Азырынча толук тизме жарыялана элек. Алтапта ошобусунда, көмүр кендеринде жана цемент заводунда 15 компания иштеп баштады. Кризистик кырдаалда экономиканы жандандырыш үчүн ишканалардын ишине уруксат берүү муктаждык болуп турат. Дарыгерлер ошол эле кезде коронавирустан коргонуу жайылышын алдын алуу чараларында эстен чыгарбаш керектигин эскертишүүдө. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жарандар өзгөчө абал алынып, талаптар жумшарган күндө да санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сакташы керектигин белгиледи.
Ар бир жараныбыздын ушуга деген жоопкерчилигин өсө турган маалы келди бүгүнкү күнү. Биздин өзүбүздөн социалдык дистанцирование деп ошол принциптерди буза баштасак, ошончо жасалган аракеттердин баары батекке кетчүдөй дагы шарты түзүлүп калышы мүмкүн.
Министрлик кишилер коомдук жайларда, дүкөн, дарыканаларда адамдар көп болгон жерлерде ортодогу аралыкты сактоону, бет кап тагынууну сунуштайт. Анын үстүнө быйыл ороз айында карантин учуруна туш келди. Өкмөт, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы адамдарды ооз ачуу үчүн бири биринекине барбоону, трафик намазын үйдөн окууга чакырууда. Өзгөчө абал режими кирген жерлерде карантиндин талаптарын аткарбай, күч кызматкерлери менен урушкан, эс алуу үчүн жаратылышка чыгып кеткен учурлар да бар. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназыров акыркы күндөрү Бишкекте автоуна адамдардын кыймылы көбөйгөнүн айтып, карантиндин эрежелерин капарына албагандарды сындарды.
Эл жүрүп тапырап тупурап эле аралыкты сактабай эле маска сака тагынбай эле дүкөндүн ичине кирсең кадимкидей эле кадимкидей күндөрдөй эле жүрүшөт. Минтип отурсак коронавирусту биз ар пайда кайта көбөйтүп атпайбы? Эмне үчүн биз кайдыгерибиз? Эмне үчүн биз ушундай туура эмес кадамдарга барабыз? Өмүр менен өлүм жөнүндө маселе болуп атат.
Өкмөт ушул күндөрү оорунун жайылышын алдын алуу иш чараларынын кийинки этабын баштаганын билдирди. Анда элде жуктуруп алгандар менен билбей байланышта болгондорду же алар менен байланышта болгонун билип туруп жашыргандарды аныктоо иштери жүрөт. Блогер Эрнист Жээнтаев кандай болгон күндө да өлкөдө өзгө чабалды узартууга мүмкүн эмес экенин, бир жума ичинде өкмөт адамдардын коопсуздугу үчүн дезинфекциялоону жакшы кылыш керек деп эсептейт.
Мындан кийинки дагы карантинди узартуу менчи уже ашыкта деп ойлойм да, анткени азыркы күндүн статистикасын алганда жардамга муктаждардын 1/3 эле араң азыр жардам берилди бир айдын ичинде. Дагы бир жума бар, бир жумада көчөлөрдүн баарын тазалап, эл карантин бүтүп, эл көчөгө чыкканда ошо таза чөйрөгө чыккандай шарт түшсө болот да дагы деле.
30-апрелге чейин Бишкек, Нарын, Ош жана Жалал абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Карасуу райондорунун, Жалал абад облусунун Сузак районунун, Нарын облусунун Атбаш районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. АКШ коронавирус жагдайынан улам чакан бизнеске жана медициналык жайларга 500 миллиарддай доллар жардам берет. Бейшембиде өкүлөр палатасы буга байланыштуу мыйзам кабыл алды. Ушул эле күнү Европа биримдигинин лидерлери COVID-19 айынан экономиканын чыгашага баткан секторлоруна 1 триллион евро жардам берүү тууралуу макулдашты. Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык, коронавирус жугузуп алгандардын саны дүйнө жүзүндө 2 миллион 700 миң адамдан ашты, оорудан 191 миңге чукул кишинин өмүрү кыйылды.
On this vote, the yeas are 388, the nays are 5, with one present. The bill is passed.
АКШ-да чакан ишкерликти жана медициналык мекемелерди колдоо үчүн 484 миллиард доллар бөлүп берүү тууралуу мыйзам долбоорду өкүлдөр палатасынын 388 мүчөсү колдоп, 5 каршы чыкты. Палатанын спикери Нэнси Пелоси өлкө оору жоготууга учурап жатканын белгиледи.
This is really a very, very
Бул чынында эле өтө кайгылуу күн. Бизде оорудан ажал тапкандардын саны 50 миңге жетти.
Бул каражаттын бир бөлүгү чакан ишкерлердин чыгымын жабууга, жумушчулардын майынасын жана ижер акысын төлөп берүүгө жумшалмакчы. Андан сырткары ооруканаларга 75 миллиард доллар берилет. Вируска каршы тесттерге 25 миллиард доллар сарпталат. Президент Дональд Трамп Сенат эбак эле макулдугун берген бул документке кол коюуга убада берген. АКШ-да ошентип коронавирус каачылыгын жоюуга ушуну менен 4-үнчү ирет каражат бөлүндү жана жалпы суммасы 3 триллион долларга чамалады. Өлкөдө карантин чараларынан улам соңку 5 аптанын ичинде 26 миллион адам ишсиз калды. Ал арада оорунун очогуна айланган Нью-Йорк штатында 2 миллион 700 миңдей адам коронавирус жугузуп алган болушу ыктымал деген иликтөө жарыяланды. Бул лабораторияларда тест аркылуу аныкталган сандан 10 эсеге көп.
But what we found so far is the statewide number is 13.9% tested positive for having the antibodies.
Штаттын губернатору Эндрю Комонун айтымында иликтөөгө тартылган 3000 адамдын дээрлик 14%нын организминде вируска каршы антител иштелип чыкканы аныкталган. Бирок алардын көбүндө оорунун белгилери байкалган эмес.
13% of the population is about 2.7 million people who have been infected.
Штатта жашагандардын 13% оору жугузуп алган. Бул деген 2 миллион 700 миңге чукул адам. Бизде азыр көз жумгандардын саны 15500ге жетти. Бул илдетке кабылгандардын жалпы санынын 0.5% түзөт.
АКШ-да коронавирус жугузуп алгандардын саны жалпысынан 890 миңден ашты жана 50 миңден көп киши көз жумду. Европа өлкөлөрүндө оорунун жайылышы басаңдап баратат жана илдеттен ажал тапкан кишилердин дагы саны кыскарууда. Буга байланыштуу Чехия, Австрия жана Дания өңдүү өлкөлөр карантин чараларын жумшарта баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму болсо дарылоонун натыйжалуу ыкмасы табылып, вакцина даяр болгуча карантин чаралары сакталышы керек деген, болсо оору кайрадан жайылып кетиш ыктымалдыгын эскертүүдө. Ушул тушта Британия менен Германияда COVID-19 каршы вакцинаны клиникалык жактан сыноо башталды. Азыр Бразилия, Түркия жана Түштүк Африка оору эң кеңири тарап жаткан өлкөлөргө айланды. Ал ортодо Мароккодон тартып Индонезияга чейинки бир катар мусулман өлкөлөрүндө карантин шартында Рамазан айы башталды. Бир топ мамлекеттерде мечиттер жабылган жана жамааттык иш-чараларга коомдук жайларда тамактанууга тыюу салынган. Бирок Пакистан жана Бангладеш сыяктуу кээ бир өлкөлөрдө адамдар мечиттерге чогулбай туруу сунушуна көнгөн эмес жана бул коронавирустун жайылышын күчөтүшү ыктымал деген кооптонууга негиз болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. токтурубузду улантабыз. Быйылкы Рамазан айы Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жарыяланган өзгөчө аба режимине туш келди. Мындай шартта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кыргызстандык мусулмандарга кайрылып, орозодо карантин эрежелерин сактоого чакырды. Мындан сырткары жамаат менен орозо айында мечитке окуучу тарабих намазындагы үйдөн окуу сунушталды. Ал эми массалык ооз ачыруу иш-чараларынын ордуна кайрымдуулук иштеринин өткөрүү демилгелери баймабай көтөрүлүүдө. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
24 апрелде дүйнөдөгү мусулман эли менен бирге Кыргызстанда да карантин шартында орозо айы башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков мусулмандарды орозо айы менен куттуктап, өлкөдө жаралган кыйын кырдаалда орозонун касиети зарыл экендигин белгиледи. Ал эми Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев орозо маалында жарандарды өзгөчө абал талаптарын бузбоого чакырды.
Ооз ачуу убагын жана намаз окуганды үй бүлөңөр, жакындарыңар, туугандарың менен өткөрүп, эшикке чыкпастан үйдө болуңуздар. Эгерде коюлган бардык талаптарды аткарып, өзүңөрдүн жана жакын туугандары коопсуздугун эске алып, санитарлык нормаларды сактасак, мен ойлойм, бул коркунучтуу оорону толугу менен жеңип, ийгилике жетебиз.
Ошондой эле комендант ооз ачарга тарабих намазга чогулбай жөрүлгөлөрдүн баарын үйдө элди чогултпай өткөрүүнү сунуш кылды. Буга чейин муфтий Максатбек Ажы Токтомушев да видео кайрылуу жасап, орозодогу диний иш-чараларды үйдөн чыкпоого үндөгөн.
Ушул Рамазан айында орозону тутуу баарыбызга милдеттүү бул фарз. Рамазан айда орозону биз үйдө кармайбыз. Жана ооз ачарлыктарды дагы үйдө кылабыз. Аял бала чакаларыбыз менен чогуу ооз ачарлыктарды үйдө кылабыз, тарабих намаздарындагы үйдө окуйбуз абал турукташканга чейин.
Тарабих намазы Рамазан айында гана куптан намазынан кийин 20 ирет окулуучу сүннөт болуп эсептелинет. Тарабих намаз жамаат менен окуш керек. Бул намазды жеке өз алдынча окуса да болот. Бирок жамаат менен окуу максатка ылайык деп эсептелет. Кыргызстанда коронавирус коркунучунан улам 17 марттан тарта элге мечиттерге барып намаз окууга, анын ичинде жума намазга чогулууга да убактылуу тыюу салынган. Мындан сырткары массалык ооз аштыруу да талаш маселе жаратты. Журналист Эметей Талас уулу быйыл ооз аштыруунун ордуна кайрымдуулук иштерин жазууга чакырды.
Эми жанагы ишеничтүү баягы ыктыярдуу топтор болотпу? Мисалы үчүн элим барсыңдар, мисалы үчүн ошондойлорго которуп койсок болот. Мисалы мен ишенген, мисалы мурда кийин элди алдабаган бир ыктыярдуу топтор же жанагындай фонддор болсо, ошолорго которуп койсок, же болбосо өзүбүздүн эле бул жанагы эме башчыдан, квартальныйдан сурап, өзүбүздүн аймакта, жашаган аймакта ким мисалы аябай муктаж кийим жанагындай атасыз балдар бар деп ошолорду белгилеп туруп эле ар бир киши өз тиле берсе болот да. Негизичи
дүйнө жүзүндө 1,800,000 мусулман коронавирус жайылып жаткан убакта Рамазан айын белгилеп жатат. Ал эми коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон быйыл орозо кармоону кийинкиге калтырууга чакырды. Ал Рамазан айы коронавирус жайылып жаткан учурдан тышкары жазгы талаа жумуштары менен тең башталгандыктан ушундай чечимге келгендигин белгиледи. Түркия, Египет жана Сауд Аравиясы өңдүү бир катар өлкөлөрдө мечиттер жабылган. Диний аалымдар жарандарды намазды үйдө окууга чакырган. Сауд Аравиясы Мекке жана Медина шаарларына зыяратчылардын келишин чектеген. Падышачылыктагы жогорку дин аалымдары адамдардын өмүрүн сактап, Кудайга жакын болуш үчүн намаздарды үйдө окууга да чакырган. Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги Рамазан айында намазды мечиттердин сыртында окуса да болот деген фатва чыгарган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктардын арасында илдетин жашырып, ооруканаларга кайрылуудан баш тартып, өз алдынча дарылангандар четтен чыгууда. Орусия жергесинде 750,000 мигранттын канчасына коронавирус аныкталганы расмий тастыктала элек. Жалпысынан бул өлкөдө илде 70,000 адамдан аныкталып, 615 адамдан өлүмү катталды. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Мал оорулар пайда болду, балдарда бир сыйра болду, дагы кайра кээ бир балдар мурдунан жеткизбей, жетсезүү немеси жоголду дешип жатат балдар бир эки сөзү.
Бакыт Москвада 3 бөлмөлүү батирде 15 адам менен бирге жашайт. Бир келинде коронавирус аныкталганын ал жакында эле билип калган. Ага чейин батирде жашагандардын баары бир сыйра сыркоолоп айыгышкан.
Бир бөлмөдө ушул келин менен күйөөсү бөбөгү жаңы турулгандан бир кызы менен жашайт. Ооба ошентип уктук, өзү күйөөсү айтты, палатадан чыгып калды больницада. Ал бизге 10 күн ашкандан кийин айтты, анализ эми келди деп. Шундай чыгып калыптыр магазыны курду деп полицейскийге.
Москвага ишке 1.5 ай мурун келип, миграциялык документтерин ырастап, ишке орношкуча карантинге кабылып калган Бакыт башка батирге чыгып кетүүгө да шарты жок. Ал коронавирус аныкталган келинди ооруканага жаткырып, көзөмөлгө албаган жергиликтүү дарыгерлерге арызданат. Илдетти жашырып, башкалардын саламаттыгына да коркунуч жараткан мекендешине да нааразы.
Кой бергенден кийин больницадан өздөрү билип туруп чыгарып бергенден кийин башка айланып атабы комнатада жатат. Жок. Менде деле кирип болду, бир сыйра кирип болуп анан мен тынбай дары алып, багындай немелерди алып ичип атам, жок дегенде мындай кирип болбой.
Социалдык тармактардагы мигранттардын баракчаларында мынтип көпчүлүк болуп жашаган мигранттардын батиринде топ тобу менен сыркоолоп өз алдынча дарыланып жаткан мекендештердин баяндарын табууга болот. Адатта тез жардам чакырып, ооруканаларга кайрылгандар чанда кездешет. Басымдуулугу коронавируска тест тапшыруудан да чочулушат.
Коронавирус деп коркушат. Анализ давать этсе жумуш, анализ чыгып калса жумуштан алып коет, же квартирадан чыгарып коет. Деген эле вопростон ошол тяжелыйлар бар. Ошентип жашынып жатып туура эмес лечение кылып алышып наслаждение болгондор бар. Мына последний күндөрү күндө 13-15 киши наслаждение менен араңыз корюга жаткырып атабыз.
Бул Дилбара Асаналиева. Ал Москвада демилгелүү дарыгерлерди чогултуп, Москвадагы кыргыз элчилигинин алдында атайын топ түзүп, мекендештерге онлайн консультация берип жатышат. 15 дарыгер күнүгө кеминде 60 жарандын арызмоун угуп кеңешин беришет.
Тут очень молодой контингент, и они даже гейлер уже на ногах или давно ли перенастетули, но чуть-чуть осложнениялар менен кайрылып атышат да. Давлениялары түшүп, ушундай гемодинамика бузулуп калат экен, ошон үчүн ошого эле жалгыз кетип атышат, алым кетип атат. Бас албайтам ушундай, анан ошого общеукрепляющие иммуномодулирующиелерди назначить этип, симптоматическийлерди советовать этип атабыз.
Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий тастыктала элек. Кыргыз элчиси Аликбек Жешенкулов 18 апрелде азаттыкка берген маегинде Москвада 50-60 жаран коронавируска шек менен үй карантининде отурганын айткан.
Бүгүнкү күндө баланса кыргызстандык орду деген маалымат жок. Экинчи жагынан тилекке каршы ошо кыргыздар ооруган учурлардагы бүгүнкү күндө маалыматтар түшүп атат. Кыргыздардын арасында өзлөрү уялган ыңгайсызданганын жашырып атат. Кайрылганда эми эң негизги маселе бул эки маселе бул дары-дармек анан тамак аш. Ошолорго дары-дармек тамактан биз өзүбүздө алышча жардам берип атабыз.
Орусияда соңку күнү коронавирус дагы 5,500 ашуун кишиден табылып, инфекцияга чалдыккандар жалпысынан 69 миңге чамалады. Илдеттен 5,500 адам айыгып, 615 киши каза болду. Москвада коронавирусту жуктургандар 37 миңге жетти. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Амансыз бугарман. Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Тажик президентинин уулу парламентке төрага болуп шайланды. Казак бийлиги жөлөк пулду мыйзамсыз алгандарды жоопко тартуу ниетинен кайтты. Түркмөнстанда көчө каракчылыгы күч алды. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажик президенти Имамали Рахмондун 32 жаштагы уулу парламентке төрага болуп шайланды. Эми Рустам Имамали өлкөдөгү эң маанилүү экинчи адамга айланды. Ошентип парламентте Рахмондун кызы башкарабы же уулу башкарабы деген суроонун тегерегиндеги талкуу аягына чыкты. Тажикстандын президенти Имамали Рахмондун уулу Рустам Имамали учурда 32 жашта. Ал атасы башкарган өлкөнүн баш калаасы Дүйшөмбүнүн мэрлигине 29 жашында дайындалган. 17 апрелде Тажикстандын ылдыйкы жана жогорку палаталарынын жалпы жыйыны өттү. Мына ошол жыйында президенттин уулу жогорку палатанын төрагасы болуп шайланды. Аны эки палатанын баардык депутаты жапырт колдоду. Эми 32 жаштагы Рустам Имамали бир эле учурда Дүйшөмбү шаарын жана өлкөнүн жогорку палатасын башкарат. Ошентип палатага Рахмон кызын сунуштайт, жок, уулун сунуштайт деген талкууларга чекит коюлду. Эми бийлик Рустам Имамалинин колуна өтсө, өлкө кандай өзгөрөт деген жаңы талкуу кызый баштады. Тажикстандык журналист Марат Маматшаев Имамали Рахмон уулуна бийликти дароо эле кармата койбойт деген ойдо.
Бул кадамдан кийин бийлик өзүнүн социалдык колдоосунан айрылышы мүмкүн. Анткени бардык жетекчилик кызматтарга жалаң жакын туугандарын дайындай берүү бара-бара элди ренжитет. Башкаруучу элитанын алдында Рахмондун авторитети абдан бекем. Эми Рустам да атасындай салмакка ээ болобу жокпу белгисиз. аны башкаруучу элитанын башка мүчөлөрү чечет.
32'ге эми толгон Рустам Имамали Дүйшөмбү шаарынын мэрлигине дайындалганга чейин мамлекеттик бажы кызматынын башчысы, андан соң каржы полициясынын башчысы болуп иштегенге үлгүргөн. Ал башкала мэрлигине келгенден бери шаарды жакшы жагына өзгөртө алган. Ошол эле учурда калың эл үчүн Рустам Имамали дагы деле табышмак бойдон калууда.
Тажик коомчулугунда жөнөкөй эл тургай интеллектуалдык катмарда дагы Рустам тууралуу дээрлик маалымат жок. Ал эч качан журналисттерге чыккан эмес. Ал бир да жолу кайсы бир маселелер боюнча өз оюн айтып, элге ачык чыга элек.
Тажикстандын жогорку палатасы ылдыйкы палатада иштелип чыккан мыйзам актыларын башкы прокурорду, конституциялык, жогорку жана жогорку экономикалык сотторду бекитет. Ал эми Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун Борбор Азия жана Афганистанды изилдөө борборунун директору Андрей Казанцев Тажикстанда бийлик атадан балага өтүү мүмкүнчүлүгүн эл аралык өңүттөн карап буларды айтты.
Рахмонду мураскерине Москва да Бээжинде каршы чыкпайт. Москва узак мөөнөттө туруктуу мамилени каалаганы менен бул маселеге азыр кийлигишпейт. А Бээжин бийликте ким отурганы аларга маанилүү эмес экенин ачык айтып жатат. Кытай үчүн эң башкысы эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдердин сакталышы. Баласын мураскор кылуу бир гана батышка жакпашы мүмкүн. Бирок Кытайга таянган Рахмон батыштын нааразылыгын кенебей кое алат.
Тажикстандын баш мыйзамы боюнча президент күтүүсүз бийликтен кеткен учурда жогорку палатанын төрагасы президенттин милдетин убактылуу аткарып турат. Тажикстанда келерки президенттик шайлоо 2020-жылдын күзүндө өтөт. Казак бийлиги карантин маалындагы жөлөк пулду мыйзамсыз алгандар жоопко тартылат деген баштапкы билдирүүсүн жокко чыгарды. Эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министри Биржан Нурумбетов буга чейин 42 500 теңге өлчөмүндө өкмөттөн жөлөк пул алгандардын эч кимиси текшерилбей турганын 20-апрелде билдирди. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Казакстанда бийлик карантиндин айынан ишсиз жана кирешесиз калган жарандардын баарына 42,5 000 теңге жөлөк пул берилерин өткөн айдын аягында жарыялаган. Ошондон тарта өлкөдө кызычуу кым кууут башталган. Казакстандын баардык аймактарында жарандар жабыла банкка агылып, өкмөттөн жөлөк пул алуу үчүн жапырт эсеп ача баштаган. Өткөн аптанын соңунда жергиликтүү маалымат каражаттар эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Нариман Мукушевко шилтеме кылып, бир топ адам бул жөлөк пулду мыйзамсыз алганын, эгер алар акчаны кайтарып беришпесе кылмыш жообуна тартыларын жазышкан. Анда бул акчаны карантиндин айынан таптакыр жумушу жок жана кирешеси азайган гана адамдар ала алат, айлыгы кыскаргандарга берилбейт деп айтылган. Аткаминерлердин мындай билдирүүсү жөлөк пул алган жарандарды дүрбүлөңгө салган. Айрымдары алган акчаларын кайра которуп бергенге да үлгүрүшкөн.
Мына жоопкерчилик жөнүндө өкүнүчкө орай соңгу 4-5 күн бою мына биздин желилерде койгонда
эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министри Биржан Нурумбетов 20-апрелдеги брифингде буга чейин акча алгандардын эч кимисинин артынан сая түшүп текшерилбейт деп ишендиргенге аракет кылды.
Биз аны эч кайсысын текшермейбиз, себеби бул әлеуметтік төлем, бул әлеуметтік багытталган төлем. Эгерде элимизде осы төтөнчө жагдай орун алмаган жагдайдын өзүндө түшүнүктө бизде басым калктын табысы аз, шалахынын мөлчөрү төмөн, зейнетақы жәрдемақылар көп емес, сондықтан көпшілік осы төлемді алсам ба деген. Біз жаппай ешкімді тексеріп жатпаймыз.
Нурумбетов 42,5 000 теңге өлчөмүндөгү жөлөк пулду жалпысынан 3,70 000 чукул жараналарын, буга байланыштуу мамлекеттин казнасынан 368,5 000 доллары каралганын билдирди. Өкмөт өкүлү бүгүнкү күндө канча адам алган акчасын кайтарып бергенин тактаган жок. Анткени менен Казакстанда карантиндин айынан ишсиз калган, каражаттан мукурап кыйналган жарандар көбөйдү. Маселен, өткөн аптанын соңунда Шымкент шаарында 20 аял бийликтен жардам талап кылып, Нур Отан партиясынын жергиликтүү кеңсесине келишти. Алардын бири Кундузай Койтанова карантинге чейин өзү коомдук транспортта кондуктор, күйөөсү ошол автобустун айдоочусу болуп иштечү. Ал таптакыр акчасы жок калганын, тамак ашсыз отурушканын айтып, чырылдап сыздап жатты.
42 000 жок, 20 000 жок. Оюнда бир касык наным жок, конкретно бир касык онум да жок, картошкам да жок, пиязым да жок. Сиздин квартира 30 000 теңге төлөйм, комсулгам жатыр 25 000 теңге, светим жатыр 5 000 теңге. Бир тиң бир нерсем жок, конкретно айтам. Кадыр экиштеги мен жобу мен келип казыр, калтамда бир тиң жок, конкретно айтканда бир грамм жок, бир грамм.
Казакстанда өзгөчө абал 16 марттан тарта киргизилген жана ушул айдын аягына чейин узартылган. Ушул тушта өлкөнүн баардык аймагында карантин жарыяланган. Соңку маалымат боюнча өлкөдө коронавирус 1760 чукул адамдан аныкталды жана 20 киши бул оорудан ажал тапты. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада ушул эле Казакстандын баш калаасы Нур-Султан шаарында азык-түлүктөрдүн баасы менен бирге үй бүлөлүк зомбулуктун саны да өсүп жатканы дайым болду. Кененирээк алдыдагы макаладан таанышасыз. Казакстандын баш калаасы Нур-Султан коронавирустун айынан карантинге жабылганына 34 күн болду. Шаар ичинде азык-түлүк саткан базарлар жана дүкөндөр ачык, соода жүрүп жатат. Бирок калаа тургундары акыркы күндөрү азык-түлүктөрдүн баасы кескин кымбаттап баратканын бир ооздон ырасташат.
Жогору, өтө жогору. Мына караңыз, алар 20-30% көтөрүлүп кеткен баары.
Мына былтыр 1300 болгон эт. Бир жылда 2300 болду. Бир жылда 1000 теңге көтөрүлдү эт. Дедеге сундук бол. Кымбатчылык баары. Элде акча жок азыр.
Мен алып турмун, бирок таң калып турмун. Баары айтып атыр, кымбаттап кеткен, маскара баары.
Азык-түлүктөрдүн баасы күн сайын асмандап баратканын соодагерлер өздөрү да арастап жатышат. Товарлардын баасы 10-15% чейин өскөнүн айтышууда. Соодагерлердин бири айрым азыктардын баасын бийлик көзөмөлгө алып жатканын билдирди.
Акиматтан справка келди. Мына баадан кымбат акесе сатпаңдар деп, алмаңдар деп. Сосын биз алмайбыз. Бизге шыгын го, конечно.
Чекине соодада отурган сатуучулар бааларды дүм соода менен алектенген ири фирмалар көтөрүп жатат дешет. Ошентип азыр тамак аш эле эмес, кадимки тиричиликке керектелүүчү химиялык заттар да кымбаттай баштаган. Гигиеналык каражаттарды саткан Наргиз аттуу соодагер дээрлик бардык товарлардын баасы өскөнүн айтты.
Везде по-разному.
Баалар ар түрдүү. Кээ бир нерсенин баасы 5%, кээ биринин баасы 10% өстү. Мына мисалы дарыт кагаздары дагы кымбаттап жатат. Мурда бизге 240 теңгеден түшсө, азыр 280 теңгеден түшүп жатат.
Өкмөттүн өткөн аптадагы отурумунда Улуттук банктын төрагасы өлкөдө баалар орточо 9% өскөнүн билдирген. А өкмөт башчы Аскар Мамин ири шаарларда бааларды көзөмөлдөө керектигин айткан. Борбор калаадагы бааларды көзөмөлдөө үчүн мобилдик топторду түзмөк болушкан. Өкмөттүн алдындагы ишкердикти өнүктүрүү агенттиги өлкөдө азык-түлүк каражаттарынын запасы жетиштүү деп билдирген. Ага карабай баалар кымбаттап жатат. Нур-Султан калаасынын акимияты азык-түлүктөрдүн 9 түрүнүн баасын көзөмөлгө алууну баштады.
Он, май, сосын макарон өндүрү, кара кумок, күрөш сыяктуу, тоз сыяктуу күндүлүктүү калп колдонатын товарларга осы шектүү баалар коюлган болотун.
Буга чейин Казакстанда дары-дармектердин айрым түрлөрү кымбаттамак түгүл такыр түгөнүп калганы ачыкка чыккан. А кошуна Тажикстанда картошка кескин кымбаттап, 1 килограммынын баасы 40 сомун алганда 75-80 сомго чыгып кеткен.
Урустар болду көп-көп. Баарлык жерде жумуш токтоду, менде да жумуш токтоду. Мен пол жууп акча табатын күндө 1000 теңгеден. Ол да токтоду. Солай сол кредитибиз бар, ол калай төлөнөт, солай-солай урустар чыгып кетти.
Нур-Султан шаарынын 25 жаштагы тургуну 3 баласын алып үйдөн чыгып кеткен. Азыр кризистик борбордо баш калкалап отурат. Ал акыркы убакта үйдөгү жаңжалга, ызы чууга чыдабай калганын, карантинде бир үйдө камалып отуруу мурдата муздаган мамилени ачык жаңжалга жеткиргенин айтат. Нур-Султан шаарынын полициясы карантин киргизилгенден бери үй бүлөлүк зомбулуктун саны кескин өскөнүн ырастады. Баш калаа полициясынын аялдарды зомбулуктан коргоо бөлүмүнүн инспектору Гүлмира Шахметова уруштун себептерин санап берди.
Бурун карантинге чейин күндөлүктүү 102 каналына жай күндөрү 20-30 чейин, мереке күндө сенби жексенби күндөрү мисалы 30-40 чейин, мереке күндөр 40-50 чейин коңгуроолор түшөтүн. А азыр карантин кезинде күндөлүктүү отбасылык турмуштук саладагы коңгуроолор 50 болуп тур. Осо жасалатын укук бузуучулуктардын көбү сол 80%ы сол ишкерликтин кесиринен болот. Ал калган 20% ар түрлүү себептер менен жанагы карантиндик кезеңде бир бөлмөдө окшоланып 5-6 жан өмүр сүрүп жаткан жагдай болот болсо, энди жанагы отурсаң опак, турсаң сопак сыяктуу. Соган ким кынаалы? Айыл адам кынаалы мисалы.
Калаа карантинге алынгандан бери үй бүлө зомбулугуна байланыштуу 80 кылмыш иши сотко өткөрүлүп берилди. Казак мыйзамдарына ылайык үй бүлөлүк зомбулуктун айыпкери 5 суткага чейин гана камакка алынышы мүмкүн. Адатта сотко келгенде араздашкан тараптар көбүнчө жарашып алышат. Үмүт кризистик борборунун башчысы Галихан Кукамбеков акчанын каарын тарткан үй бүлөлөрдө абал ого бетер начарлаганын айтат.
Акчанын жетишпөөчүлүгү бар, жумушсуз калуу бар, үйдө отуруу бар, сонун баардыгы жеке кирибизине кеп согулуп барып, жанды бири бирине сондай түшүнүшпөөчүлүкпен осындай жагдайга кеп түшүп атыр.
Бала тарбиялоо жаатында аял менен эркектин ортосундагы эки башка көз карашта үй бүлө жаңжалдарынын бир себеби катары саналууда. А экинчи негизги себеп катары эркектердин ашыкча аракечтигин аташууда. Эл аралык укук коргоо уюмдары менен катар жөнөкөй тургундар да карантиндеги бекерчилик жаңжалдардын булагы болот дешет.
Болады го, арамызда семьяда болуп калат, бала жылайт, анау жылайт, сонун баары. Кичине далага чыгарасыз, кайта киргизесиз, адам астык чыга элмейсиз.
қазір болса отбасымен күн көріп бірге тұрасың, бірге әбеттенесің, бірге кино қарайсың дегенде сол кітап оқисың, өлең айтасың, сондай мүмкіндіктер болып тұрады.
Коронавирус қорқынышынан ұлам Қазақстанға өзгеше ахуал режимі 16 мартта кіргізілген. Алматы жана Нұр-Сұлтан шаһарлары толық карантинге жабылған. Ал шектеулер қашан алынары азырынша белгісіз. Социалдық тармақтарда шектеулерді азайту туралы пікірлер көп айтыла бастады. Ал эми Кыргызстанда болсо үй бүлөлүк зомбулук былтыркыга караганда 62% көп катталгандыгын Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди.
Өзгөчө абал жарылгандан бери үй бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти. Алсак былтыркы жылкы салыштырмалуу 61.7% өскөн. Анткени былтыр 24 марттан 24 апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 162 факт катталды.
Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Орозалиев жарыялаган сандар бир гана Бишкек шаарына тиешелүү экенин ырастады. Андан улам борбор калаадагы кризистик борборлордун ишине уруксат берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Түркмөнстанда аялдардын алтын чынжырын жулап качкан каракчылык кылмыштары күчалды. А медицина жана полиция кызматкерлери арасында элди карантинге жаткырып коебуз деп коркутуп акча алган адат чыкты. Ансызда акыркы 3 жылдан бери азык-түлүк таңкыстыгында жашап жаткан Түркмөнстанга коронавирус карантини 2 эсе оор келип жатат. Анын айынан баш калаасы Ашкабаттын көчөлөрүндө жалгыз жарым аялдарды тонуп кеткен көрүнүштөр күчөдү. Түркмөнстандагы тоноочулуктун көбөйгөнүн Азаттыктын кабарчысы да ырастады.
Көчөгө жалгыз жарым чыккан аялдардын мойнунан алтын чынжырын, колунан баштыгын жулап атышат. Кээде эркектерге да кол салып атышат. Мындай кылмыштар көбүнчө кафе, ресторандар жайгашкан райондордо орун алат. Айрыкча ичип алган эркектер аларга оңой олжо болуп берет. Мас кишинин телефон капчыгын оңой эле тартып алышат.
Деген кабарчы өзү күбө болгон бир нече кылмыштарды ырастап берди.
Дагы бир кафеден туулган күн белгилеп чыккан аялдар сыртка чыгары менен кол салышты. Көз көрүнө кыздардын кыйкыргына карабай колундагы баштыгын, мойнундагы алтын чынжырларын жулуп качты.
Адатта түркмөн бийлиги тез-тез амнистия жарыялап, түрмөдө отургандарды топ-тобу менен бошотуп турат. Бирок атын атоону каалабаган чиновник бир аптадан бери күчөгөн көчө каракчылыгынын себеби амнистия эмес дейт. Анткени президенттин соңку ырайымы өткөн жылдын сентябрь айында жарыяланган. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысы жөнөкөй тургундарды тоногон дагы бир жаңы адат пайда болгонун билдирди.
Коронавирустун айынан Лебапта элдин баарын текшерип башташты. Дене табы 37 болсо карантинге алынасың деп коркутуп, доктурлар элден пара алып жатышат.
Элден коронавирустун белгилерин издеп жаткан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус каттала электегенин билдирип келет. Өлкөгө карантин киргизилгенин да мойнуна алган жок. Учурда Түркмөнстанда элдин ээн эркин жүрүүсүнө чек коюлган. 19 марттан тартып баш калаасы жабылган. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстанда өзгөчө абал киргенден бери коомдук жайлар менен катар спорттук залдар, стадиондор убактылуу ишин токтоткон. Ушул жылдын июль айына белгиленген олимпиада оюндары кийинки жылга жылдырылды. Кыргызстанда өтө турган бир канча эл аралык мелдештер дагы коронавирус коркунучунан улам токтоп турат. Бирок спортчулар үй шартында машыгуусун токтоткон жок. Гүлжан Турдубаева карантин учурунда айрым спортчулардан кабар алды.
Балбан Атабек Азизбеков Токиодо өтө турган олимпиада оюндарына жолдомо алган 5 спортчунун бири. Ал Жапонияда өтө турган олимпиада оюндарында грек-рим күрөшүнөн 87 килограммга чейинки салмакта Кыргызстандын намысын коргомок. Коронавирус пандемиясы күчөп, эл аралык олимпиада комитети жайкы олимп оюндарын 2021 жылга жылдырды. Кыргыз балбаны үчүн бул күтүүсүз болгон.
Эми Кудай буйруса бул дүйнө жүзүндө ушундай масштабта оору болуп аткандан кийин бул туура эле чечим. Бир четинен бизге бул жакка аябай дайындалып келе жатканбыз. Агайлар менен көптөгөн сборлорду өтүп эми тагдырга айла жок бакшайт экенбиз. Кудай буйруса 2021 булдан дагы катуу дайындалып барганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми ошону колдон чыгарбай Кудай буйруса жакшылап дайындалганга аракеттенебиз.
Олимпиада оюндары жылдырылганына байланыштуу улуттук курама командалардын машыгуулары токтотулуп, спортчулар үйлөрүнө тараган. Азыр Атабек үй шартында машыгуусун улантып жатат. үйүнүн короосун, машыгуучу жайгайлантып жада калса, ийниси да үчүн кээде спорттук шайман болууда. Ашхабадта өткөн жабык имараттардагы Азия оюндарынын күмүш байгесинин ээси, бир катар эл аралык марафондордун жеңүүчүсү жеңил атлетчи Гүлшанай Саттарова марафондон олимпиадалык жолдомо алууга камданып жаткан. Тилекке каршы бардык лицензиялык мелдештер токтотулуп, спортчу азыр карантинди үй бүлөсү менен айылда өткөрүп жатат. Бир кыздын апасы азыр айылда үй оокаттарын жасап, бала карап, аны менен катар машыгуусуна да убакыт табууда.
Бул карантин менин тынымсыз машыгууларымды үзгүлтүккө учуратты. Биз мелдештерге катуу даярданып, олимпиадага жолдомо алууга өз күчүбүздү арнап жатканбыз. Азыр болсо үйдө олтурууга мажбурбуз. Бирок бир чети менен бул бизге кайра пайда болду деп ойлойм. Себеп дагы да бизде олимпиадага жолдомо алууга дагы бир жыл шарт түзүлдү. Мындайча алганда дагы да бизге бир жыл убактыбыз бар. Ошондой эле мен көбүнчө сборлордо жүргөнүм үчүн өз убактымды үй бүлө менен өткөрө алчу эмесмин. Азыр мен үйдө келиндик кызматымды аткарып, күйөөмдүн жанында, кызымдын жанында көбүрөөк убактым өтүп жатат.
Кыргыз спортчулардын арасында чет жакта жүргөндөрү да жок эмес. Мисалы, улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Бактияр Дүйшөбеков бир жылдан бери Бангладештин чемпионатында ойноп, ийгиликтерди жаратууда. Андан сырткары улуттук курама командасынын катарында дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарына катышып жаткан. Коронавирустун жайылып кетүү коркунучунан улам Азия футбол конфедерациясы менен FIFA коопсуздук үчүн бардык футболдук мелдештерди токтоткон. Дүйшөбеков учурда Дакка шаарында үй шартында машыгуусун улантып жатат. Евразиянын кесипкөй бокс федерациясынын чемпиондук курунун ээси мушкер Эрджан Тургунбеков кесипкөй рингдеги мелдештерге Орусиялык RCC боксинг уюмунун атынан катышып келет. Жалпысынан 9 беттеш өткөрүп, 8 жолу жеңишке жетсе, 1 ирет тең чыккан. Азыр мушкер үй шартында машыгып жатканын айтып берди.
Бүгүнкү кечки тренировкабыз. Кросс чуркамай. Кроссту биз токойго чейин албетте. Маска менен.
Азыркы учурда мен Россиянын Екатеринбург шаарындамын. Март айынын башында келип, подготовкага келген. 4-май айында беттешим бар болчу. Бирок тилекке каршы дүйнө жүзүн ушундай вирус каптап кеткендин себебинен Россия мамлекетинде калып калганга аргасыз болуп отурам.
Карантин баарыбызды үйгө камаганы менен көпчүлүк спортчуларга өзүн өзү жаңыдан таанууга, үй бүлөсүнө убакыт бөлгөнгө жана кийинки олимпиадага чейин мындан да күчтүү машыгууга шарт түздү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр коомдук ишмер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маекти сунуштайбыз. Анда Айтматовдордон төрөлгөн жашаган жерлеринин таржымалы, аларды музейлерге жана туристтик жерлерге айландыруу маселелери жаатында сөз болот.
Мисалы, Айтматовдордун изи жекелей китептерде калбай, таанытуунун бир муундан муунга өтүшүнүн да бир жолу бул туристтик багытта. Башка өлкөлөрдө бар го, мисалы Пушкиндин жүргөн жерлер, керек болсо Лениндин изи менен деп советтик мезгилде деле бар эмес беле. Ошол сыяктуу бир багытта иштер жүрүп атабы?
Азыр биздин айылда шекерде Чыңгыз ордо курабыз деп аракет кылып атышат. Иш кандай акыбалда экенин билбейм. Ага мен кирише турган акыбалымда жөнүмдө
жок. Бирок сиздерге кайрылышат да. Сиздер биринчи булаксыздар, сиздерде маалыматтар бар.
18-жылы мамлекет тарабынан жакшы эле көңүл бурулду. Акча да бөлүндү окшойт ошол ордону салганга. 100 жылдыгына чейин бүтүрөбүз деп атышат. Көрө жатарбыз. Бирок мен ошондо эле айттым эле. Абылгазиев бир кабинетине чакырып, комиссияны менен мен да отургам. Ошондо айткам. Менин оюмда Чыңгыз аке 1-2 классты Москвадан окуп бүткөн экен. Москвада жашаган жерибиз ошо кезде Воровский көчөсү 25-үй экен. Азыр Баварская 25. Анын сүрөтүн да тартып келишти. Анан 37-жылы көчүп кеткенге туура келет. Атабыздын фамилиясы Правда газетасына чыгып калып улутчул андай мындай деп жамандалып чыккандан кийин эми атам билген, камаларын да билген, атыларын да билген. Ошо кезде НКВДнын председатели, начальниги Ежовтун оперативдик приказы чыгып калат. Эл душмандарынын үй-бүлөлөрүн мүчөлөрү коомчулук үчүн коркунучтуу. Алар антисоветтик иш-аракеттерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн алардын аялдарын алыскы лагерлерге сүргүнгө айдаш керек, балдарын колонияга бериш керек. Анан баягы Воровский 25-чи үйдө ал жерде жатакана экен да, жанагы кызыл профессурада окуган. Ар кайсы республикалардан биздин атабызга окшоп келип жашап аткан экен. Ошол үйдө, ошо жатаканада үй-бүлөлөрдү көрүшөт. Бүгүн күйөөсүн алып кетсе, эртең аялын сүргүнгө айдайт, балдарын колонияга берет. Эми ал кезде ар кандай болгон, кээ бир балдар комсомолго же пионерге кирсе, ошол аталарынан отказ бериш керек экен да. Мен ушундай атамды, эл душманы, мен анын ага бала болбойм, мен анын фамилиясын албайм деп чоң жыйналыштарда чыгып сүйлөгөн балдар болгон. Анан биздин атабыз айтат, эмнеси болсо да балдарды сактап калалы деп анан апамды болбой Шекерге жиберет Москвадан. Ал жерде Маймак деген станция болгон. Ал ошол жерден анан Маймакта бир сутка отуруп калат. Биздин бир Кулжабай деген тууганыбыз бар экен, ошого айттырат апам. Айтматовдун үй-бүлөсү келип ушул жерде күтүп отурат деп айтып коюңуз туугандарга деп. Анан ал кезде автобус жок, машине жок, ат менен жүрүшөт, эшек араба менен жүрүшөт. Анан Кулжабай деген тууганыбыз базарга барат, Грозный деген айылга. Ошол жерден биздин туугандарыбызга айтат, келип күтүп отурат Нагыйма деп. Анан айылдагылар дагы коркуп калганда, ким барат, ким барат дегенде, анан биздин жакын тууганыбыз Сууанбек деген киши арабасына чөп салып, төшөктөрдү салып, анан келип бизди Маймак станциясынан Шекерге алып кетиптир, 22 километр. Шекерге келгенде жанагы мындай атабыздын аталаш агасынын үйүнө туруп калабыз. А киши да камалып кетип келбей калат. Анан Карагыз деген эжебиздин үйүндө жашап калабыз. Кийин анан согуш башталды, Чыңгыз Шекерде калды, биз Жиде деген айылга кеттик, Толгонайдын айылына. Азыркы заманда ошол биз жашаган үй, Шекерде жашаган үй, анын орду калган.
Ал кимге тандык үй эле ал?
Ал Карагыз деген эжебиз, анан Досалы деген жездебиздин үйү болчу. Бир комнатада алар жашайт, бир комнатада биз жашайбыз. Ортодо далис, далисте кемеги бар, чоң казан, текчелерде идиш аяк турчу. Ушул эсимде да.
Ал жер жок азыр.
Бирок орду бар да, мен билем, анан балдары да билет аны. Ойлойм да, ошол жерди бир кайра калыбына келтирсе, ал эмне жана ылайдан жасалган там да. Аны жасаш опоңой.
Эскизи бар да.
Изи бар, изи бар. Баарын билебиз да, барган сайын ошону көрөбүз.
Тартылган сүрөттөрү бар, калыбына келтирсе болот.
Кинодо да бар ал.
Эмне тоскоол болуп атат?
Эми мен ошону айткам. Муну Чыңгыз ордого ошону кошуп койгула. Ошонун бир музей болсун. Согуш жылдары ушул жерде жашап иштеген экен бала кезинде, 14 жашынан иштеди да. Бир жагы эжебиз Карагыз менен жездебиз Досалынын дагы эстелиги болуш керек да. Ошолор үйүнө киргизип, ошолор багып атпайбы? Жана чоң казанга баарыбызга тамак бир бышырылчы да.
Урматтуу угарман, сиз коомдук ишмер Роза Айтматова менен Маекти угуп жатасыз. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Колдоо таппай атабы, таптыбы?
Колдоо табыла элек, бирок табылат деп атышат. Анан анын схемасын чийип атат. Досалы жездемдин Эрмек деген небереси бар, политехти бүткөн. Ошол ошого тапшырма бергем, ал ошо чийип атат схемасын.
Каражат дагы керек болот.
Эми каражат
колдоо керек.
Каражат проблема.
Ошол жагын чечиш бул чоңураак маселе болчу да экен, бирок өкмөт ошол жыйында сиз көтөргөн маселени өкмөт мындай
унчуккан жок. Ал түгүл Маймак станциясы бул өзү баягы 13-чү жылдары биринчи дүйнөлүк согуш болгондо австриялык жанагы пленге түшкөн солдаттар келип салган экен. Анын эми жери кыргыздыкы, темир жол казактыкы. Имараттарды салып койгон, ошо 13-чү жылдан бери жакшынакай турган. Совет бийлиги ыдыраганда казактар айтат, бизге бул станциянын кереги жок деп карабай коюшат. Ал жерге токтотпой коюшат. поездда. Тешкен тоо деген жер бар. Илгери биздин чоң аталарыбыз иштеп тиге туннель жасашкан экен да. Анан баягы совет бийлиги кеткенден кийин анын баары кереги болбой калат. Анан эл бузушат, алып кетишет.
Ар кимдин өз пайдасына.
Эшик терезесин чыгарып кетишет. Анан мен айткам, эми дубалы турат ошо ойдон. Эшик терезесин кое коюп, үстүн жаап, ошо жергиликтүү элге бир
тарыхый эстеликти
музей кылып койбойсуңарбы? Ал жерден укмуш кишилер чыккан, Эсен Аманов, Райхан Шүкүрбеков, ошолордун чоң атасы Иманбек Болуш. Мен билбегендер канча? Ошол эле Тешкен тоого иштеген чоң аталарынын тарыхын көрсөтүп койсо музей кылып. Анан бир кичинекей эле мындай табличка илип койсо, Айтматовдордун үй бүлөсү ушул жерде 37-жылы 31-ci август күнү келип түшкөн, ушул жерде бир сутка жашаган деп жазып койсо адагы белгилүү.
Айтматов таануу бир жагынан, экинчи жагынан туризм
жагынан. Анан туристтер ошол жака барса болот. Былтыр жок 18-жылы бир аялдар телефон чалып калды. Барып көрөт элек Чыңгыз Төрөкулчунун өскөн жерин тиги бул деген, анан макул деп жанагы маймакты уялып айтпай койдум тигилерге. Жейдей деген айылга алып бардым, Толгонай апанын үйүнө алып бардым. Анан мен өзүм срочно кетип калдым. Алар болсо билип алып болбой барышыптыр маймакка. Түшүнөт да эми акыбалды. Туура кабыл алышыптыр. Анан албетте жанагы булакка алып барабыз. Баягы жерлерде.
Айтматовдун булагы деген сыяктуу.
Булактын да көзүн ачып туруш керек да. Тамчылап калыптыр.
Жанагы айтылуу мисалы Шекерде музей бар, биякта музей бар, Бишкекте деп айтып келе жатабыз го, бирок ушу айтылбай тарыхтын бүктөмдөрүнө кетип бараткан учурларда көп да. Мисалы үчүн ошол эле Айтматовдордун таятасы деген маселеге келгенде деле Караколдо Караколдогу эң бай соодагерлердин бири деп эсептелчү экен.
Ооба,
жер үй салган экен, андан кийин соода борбору дейт, эки кабат үй салган экен. Ал боюнча маалыматтар барбы сизде?
Барып жүрдүм эле. Апам жашаган үйдү снос кылып жиберишиптир, баягы эки этаж үйдү. А төрөлгөн үйү жана 901-жылы деп жазылганы. Апам 1904-жылы төрөлгөн. Бар азыр деле, бирок анын сыртын бирдеке жанына бирдеке кошуп өзгөртүп жиберишиптир. Ал мыло моющий средство сата турган жер болуп калыптыр. Кийин андан көчүп эки этаж үй алган экен. Ал үй бир мезгилде мектеп болуп бир топ кызмат кылыптыр совет бийлигине. Анан эскиргенден кийин алып ташташкандыр да. Бул бир жагы. Бирок менин апам а дегенде медресеге окуган экен. Медресени бүткөндөн кийин анан таятам эми заман момундай болуп атат, орус тилди билбесе болбойт деп анан орус гимназиясына берген экен. Ошол бар алегече. Апам ошол гимназияны окуп бүткөн экен. Окуйт экен, мен 18-жылы барганда киргем. Ичинде илгерки контрамаркалар от жага турган. Кире беришинде мындай бир узун-узун таштан жасалган тепкичтер. Мына ЮНЕСКОнун тизмесине кирип калган экен бул имарат, памятник деп алып калгыла деп. Апам ошондо окуп бүткөн экен.
А жанагы бир сиз айтып атпайсызбы 1901 деп жазылып турган деп э?
Ал азыр бирдеме соода болуп кетиптир.
Ошол жазуу барбы эми ошол
жок көрүнбөйт.
Коргоого алынганбы алынган эмес?
Ал коргоого алынган, бирок губернатор бир аялынын подругасына олзеки разрешение берип коюптур да, анан ал аял магазин кылган.
Азыр ошолорду калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Жокко дейм азыр. Каяктан ким жасайт аны?
А сизде кандай сунуш бар? Кандай кылса болот мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун энеси жашаган үй?
Бир кезде баягы 90-жылдарда мүмкүнчүлүк болгон. Мен дагы анан тиги апамдын иниси бар болчу, ошол кайрылган. Бирок унчукпай эле жанагы айылга берип коюшту.
Ошол бойдон калып калды.
Азыр эми ал үйдү тааныбайсың дагы.
Анан демек ал боюнча сизде мындай бир
эч кандай пландар жок. Мен эч болбосо Шекердеги жанагы үйдү неметип калалы деп. Мына Абдрахманов, Сыдыков иши кылып ушул кишилер бир дагы бирөө дагы үйүнө үй салбаптыр өзүнө. Айылында да үй жок экен, шаарда да үй жок экен. Кызматыңды пайдаланып бирдеке таптың деген бир дагы күнөө жок. Бирөөнө дагы ушунчалык ак, ушунчалык таза иштеген кишилер болгон. Азыркыларга салыштырып таң калып калам. Муну Түрк университетинде Лайли Үкүбаева деген профессор иштейт. Айтматов таануучу да? Анан мен айтам, Айтматов таануучулар көпсүңөр силер. Мен Төрөкул таануучумун.
Туура айтасыз. Эмеже чоң рахмат, сиз бар болуңуз, тез окта болуңуз.
Кадарман угарман, сиз коомдук ишмер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова менен маекти уктуңуз. Саны Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны мен Элеонора Бейшенби кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуз.